มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอังกฤษมีเวลาถึงวันที่31ธันวาคมนี้ในการเจรจาข้อตกลงการค้าภายใต้แผนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit เพื่อได้สิทธิประโยชน์ต่างๆดังเช่นที่ได้รับอยู่จากนโยบายตลาดเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งหมายถึงการซื้อขายแบบไม่มีการกีดขวางทางการค้าและล่าสุดมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษและเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อวันเสาร์และตกลงที่จะพยายามเร่งการเจรจาข้อตกลงหลังแผน Brexit มีผลเต็มรูปแบบในต้นปีหน้าแล้วครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่าตนเชื่อว่าการเจรจานี้น่าจะได้ข้อสรุปแม้ยังมีประเด็นยากๆที่ต้องได้รับการแก้ไขอยู่และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกกังวลไหมหากเกิดตกลงกับ EU ไม่ได้นายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่าตนไม่ต้องการผลลัพธ์ของการเจรจาเช่นเดียวกับข้อตกลงแบบของออสเตรเลียและองค์การการค้าโลกและย้ำว่าอังกฤษจะอยู่ต่อไปได้อย่างแน่นอนแม้ไม่มีข้อตกลงชุดใหม่ทั้งนี้ EU กล่าวว่าอังกฤษและ EU จะต้องสรุปรายละเอียดข้อตกลงใหม่นี้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมหรือวันที่1พฤศจิกายนเป็นอย่างช้าเพื่อให้ EU มีเวลาเพียงพอในการให้สัตยาบันต่างๆก่อนสิ้นปีมาต่อกันที่ประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและจีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Semiconductor Manufacturing International Corp หรือSMIC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าบริษัทได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นกับสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสหรัฐซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐแล้วพร้อมๆกับทำการประเมินผลกระทบต่างๆจากคำสั่งห้ามการส่งออกของสหรัฐต่อการผลิตและการดำเนินธุรกิจของตนทั้งนี้ข้อมูลต่างๆที่ SMIC เปิดเผยออกมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานที่บริษัทเพิ่งยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงครับSMIC กล่าวว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆเสมอมาและแนะนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจมาลงทุนกับบริษัทให้ใช้ความระมัดระวังเสมอขณะทำการซื้อขายหุ้นของ SMIC ด้วยทั้งนี้เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา Reuters รายงานว่าสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสหรัฐได้ส่งจดหมายไปยังบริษัทอเมริกันหลายแห่งให้ทราบว่าจะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตการส่งออกก่อนการส่งสินค้าหรือบริการใดๆให้กับ SMIC เนื่องจากบริษัทแห่งนี้อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงอันไม่อาจรับได้หากมีการนำส่งต่อสินค้าส่งออกไปเพื่อการใช้งานทางการทหารของจีนและในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ผลิตชิปชั้นนำของประเทศกำลังยื่นเรื่องขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ให้กับบริษัทหัวเว่ยของจีนซึ่งถูกขึ้นแบล็คลิสต์ที่ห้ามธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาค้าขายกับบริษัทแห่งนี้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลของสื่อนิเคอิที่เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าบริษัทโซนี่คอร์ปและบริษัทคิโอเซียโฮลดิ้งส์ของญี่ปุ่นเพิ่งยื่นเรื่องต่อทางการสหรัฐเพื่อขออนุญาตส่งสินค้าของตนให้กับบริษัทหัวเว่ยหลังรัฐบาลกรุงวอชิงตันออกคำสั่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาห้ามผู้ผลิตชิปไม่ว่าจากประเทศใดที่พึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้กับบริษัทหัวเว่ยครับรายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้บริษัท Intel และบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งได้รับอนุญาตจากสหรัฐให้ส่งสินค้าให้หัวเว่ยไปบ้างแล้วทั้งนี้หัวเว่ยเป็นลูกค้าระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้ผลิตสมาร์ทโฟนของ Sony และสั่งซื้อชิปจาก Kyocera ซึ่งเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบนี้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนิเคระบุว่าหาก Sony และ Kyocera ไม่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐให้ทำธุรกิจกับหัวเว่ยผลประกอบการของทั้ง2อาจจะประสบปัญหาหนักได้ครับและปิดท้ายในวันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของสหรัฐกำลังพิจารณาปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ของตนในประเทศรวมทั้งในสหราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหลังมีข่าวการเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนล่าสุดสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัท Cineworld Group ซึ่งเป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ Regal 543แห่งในสหรัฐและโรงภาพยนตร์ Cineworld 128แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าบริษัทกำลังพิจารณาว่าอาจจะปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ทั้งหลายนี้เป็นการชั่วคราวในเร็วๆนี้หากผู้บริหารได้ข้อสรุปแล้วแถลงการของ Cineworld มีออกมาหลังสื่อ Sunday Times รายงานว่าโรงภาพยนตร์ของบริษัทที่ให้บริการในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จะปิดตัวโดยไม่มีกำหนดในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้พนักงานราว 5,500 คนต้องว่างงานลง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมผู้ผลิตภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนที่25ซึ่งมีชื่อว่า No Time to Die ประกาศเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์จากกำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปเป็นเดือนเมษายนของปีหน้าเพราะผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน